Dobar dan in dobrodošli še na zadnjem letošnjem znanstvenem pogovoru v knjigarni Konzorci, znanost med knjigami. Knjigarna Konzorci ima, če boste malo pogledali, tam ogromno lepih knjig o Alpah. Danes pa bomo govorili o Triglavskem ledeniku oziroma še bolj natančno o merjenju Triglavskega ledenika oziroma zelenega ledu, kot so mu včasih rekli ljudje. Ne?
Ja.
Zato je z nami docentka doktorica Mihaela Triglav-Čekada. Živjo.
Živjo.
Z Geodetskega inštituta Slovenije in z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Ker se mi dve že kar nekaj časa poznava, se bova danes stikali. Za začetek pa bi te vseeno vprašala, odkot priimek Triglav, ki je tako zelo primeren za to, kar počneš?
Tale Triglav, moj priimek je iz Štajerske, v bistvu iz Velenja. Andraža pri Polzeli, tiste, ki poznate. In nima verjetno nobene veze z samim vrhom Triglava, ima pa verjetno s kakimi tremi sinovi, ki je podobnega, ker v dedek moj so imeli zelo veliko bratov pred 100 leti in zna bi, da je počasi iz Terglav, Triglav, kaj podobnega prišlo. Zdaj nas je Triglavov še zelo malo, ker veliko teh naših linij je šlo bolj v žensko smer. Tako da po moji strani, od mojega očeta, mislim, da kar izumira po tej strani priimek. So pa neki bratranci, ki pa so še imeli sinove, tako da se Triglav bo še ohranil priimek, vendar ni ne vem kako množičen priimek to v Sloveniji. Ja.
Se pravi, priimek se bo ohranil, danes bomo pa govorili o tem, ali se bo Triglavski ledenik ohranil. Pravzaprav se mi je zdelo, da bi lahko bil Mihaela Triglav, Čekada, tvoj nekako vzdevek. Ti si se začela pravzaprav z ledenikom ukvarjati pri tvoji diplomski nalogi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Zakaj? Si rada hodila v gore? Je bilo to na ključe?
Ja, že takrat sem zelo rada hodila v gore. Oče nas je vedno vodil v hribe. To je bilo glavne poletne počitnice so bili hribi. In potem, ko se je nek pokazala priložnost, da bi se dalo diplomo delati iz Triglavskega ledenika, sem pa rekla, ups, to pa moram jaz. In od takrat naprej se me nekako ta Triglavski ledenik drži z razno raznimi izmerami in da probamo še kaj narediti.
In to zdaj, če vseeno poveva malo v letih, čeprav so ženski že okrog 20 let.
Ja, točno tako.
Pravzaprav geodeti niste poznani po merjenju ledenikov, ampak bolj po katastrih, potem, da vedno nekje nekaj merite, ob cestah vas pogosto vidimo. Se sicer ukvarjaš tudi s temi zadevami?
Ja, geodezija je taka splošna veda o meritvah, o izmeri, na kakršenkoli način, ali z klasično izmero, ali z daljinskim zaznavanjem, s tem vse se pri nas ukvarjamo na Geodetskem inštitutu. Tale ledeniček je pa bolj tako za nek tak cukrček, ko ga občasno nekaj majhnega počneš. Sicer ne celo leto, se ukvarja z drugimi projekti, izmere, kakršnih koli, od katastra in podobnih stvari, kakor vsi poprečni geodeti v Sloveniji.
No, zdaj pravzaprav bom prebrala prvi stavek, ki si ga zapisala v napovedi tega predavanja in ki se mi vedno še tako zdi mogoče fascinanten in za začetek bo mogoče prav primeren. Leta 1870 je led prekrival skoraj 4400 kvadratnih kilometrov Alp, do leta 2000 pa se je površina ledenikov zmanjšala za dobro tretjino. To je en tak podatek, ki je, lahko rečeva, skrb zbujajoč. Ali nekaj, kar
nekaj naravnega
raziskujete?
Z veseljem raziskujemo, je nekaj naravnega. Po koncu male ledene dobe so se vsi ledeniki začeli taliti in v bistvu spremljajo znanstveniki od geografov, geodetov po svetu, kako se te stvari manjšajo. Največji problem predstavljajo recimo te velike ledene plošče, Antarktika, pa še potem te velike stvari, kjer res veliko vode bi prišlo v morje in lahko dvigvalo morsko gladino. Vse ostalo so pa te naši ledeniki, ki pa nimajo tako, rečemo, globalnega vpliva na samo bivanje ljudi.
Zdaj bomo šli počasi na pot spoznavanja ledenikov, pa si bom samo še drzna povedati definicijo. Po definiciji je ledenik tok ledu v visokogorju ali polarnem svetu, ki se zaradi gravitacije in lastne teže pomika v nižjo lego. Dokazi so prečne ledeniške razpoke. To sem našla na Wikipediji.
Ja.
Ti pa seveda veš o tem veliko več in bomo zdaj spoznali, kaj pravzaprav so ledeniki za začetek.
Ja, točno tako. Tako da bomo začeli. Na začetku bom jaz v bistvu še eno zanimivo stvar povedala. Tule, kaj je ledenik, kot smo rekli, prečne ledeniške razpoke, vidimo na temle velikem ledeniku na Mount Rainierju v Washingtonu ZDA. To so se tele kaj vidimo takole, razpoke, ki nam pa povejo, kako se ledenik premika. Mi, ko pridemo Slovenci, ne, ki se ukvarjamo z izmero Triglavske ledenika ali pa ledenika pod skuto na kakršnekoli konference v tujini, pa rečemo, da merimo Triglavski ledenik, ne, se ponavadi začnejo tisti resni znanstveniki mal hihitati. Ja, pa, a se ta ledenik še kaj premika? Pa mi tako, ne, se ne premika več. Ja, pa pač ni ledenik več. Ampak glede na to, da imamo mi samo dva ledenika oziroma smo jih imeli in sta imela tam nekje do 1970. Leta pa še vedno razpoke, se pravi, sta se še premikala, se pravi, Triglavski ledenik in ledenik pod skuto, si mi drznemo reči, da to sta ostanka ledenikov pravih. V bistvu sodita bolj v definicijo malih ledenikov oziroma zelo majhnih ledenikov, ki so svoja, rečemo temu, svoja skupinca, kjer so, kamor sodijo ledeniki, ki so manjši od 50 hektarjev. Naša dva sta veliko manjša od teh 50 hektarjev, ker je vsak približno en hektar oziroma še manj v posameznem letu izmerjen. Vendar tudi, recimo, Avstrijci se s temi zelo majhnimi ledeniki ločeno ukvarjajo od teh poprečnih velikih ledenikov, ki se še premikajo. Zaradi tega, ker majhni ledeniki so bolj odvisni od same topografije, tudi naša dva, samo od vpliva generalnih klimatskih sprememb, dolgoročnih trendov, ki pač povzročita to, da se bo ledenik manjšal. Med ledeniki, kot smo rekli, tu smo omenjali same ledenike, ampak mogoče kdaj, če bote šli kaj v Avstrijo, bote naleteli tudi na termin kamniti ledenik ali pa rock glečer. To se morate zavedati, da to ni tak pravi sneženi ledenik. To je v bistvu gmota nekega grušča in ledu, ki se v bistvu premika enako kot ledenik in zato ima enake vzorce, čeprav ne vem, se tule kaj vidi, nekaj majhnega se, enake vzorce premikanja ima na sebi, iz njega teče ponovadi voda, zaradi tega to dokazuje, da ima noter led, in vendar pa to ni tak leden ledenik. Tega pri nas nismo imeli, takih ledenikov, leta 2014...
Dokler vi niste enega našli.
Dokler mi nismo enega našli, ki je pa se ima zahvaliti velikemu projektu laserskega skeniranja Slovenije, ki je omogočil to, da smo prvič v Sloveniji videli čez ta vegetacijski pokrov, se pravi čez vegetacijo, ker laserski žarki, vsaj del laserskih odbojev pride tudi do tal. In smo mi takolo strukturo našli, ko smo pregledovali v resnici, je bilo to tako, da sem jaz delala kontrolo, a so vsi izdelki pravilni tega laserskega skeniranja in sem videla neke take strukture, ki so mene zelo spominjale na tisto, s čemer smo se z ledeniki ukvarjali. In potem smo skupaj z geografi stahnili glave in rekli, tole bi pa lahko bil reliktni kamniti ledenik. Tole je v Martuljških gorah, do sem v bistvu ne sodi nobena taka resna planinska pot, samo neke stare lovske stezice. Kolegi so potem šli tudi stvar se ogledati na teren, kjer nikakor ne mor slutiti, da bi to karkoli bilo, ker je zelo zaraščeno z gozdom. Vendar iz laserskih podatkov se pa zelo lepo vidijo tele linije, kako je ledenik nekoč tekel, ko je bil še aktiven.
Ampak mi dve ne bova govorili ne. O teh ledenikih, ampak tistih pravih. In ja. Že povedali si, da imamo dva slovenska ja. Ledenika, zdaj jih bova pa mogoče malo bolj opisali.
Ja, zdaj jih bomo na kratko opisali, pa bomo pa naprej, kako jih merimo. Poleg teh naših dveh ledenikov, Triglavski ledenik in ledenik pod skuto, imamo streljaj za mejo na severni strani Kanina še kaninske ledenike, ki so približno tako veliki kot Triglavski ledenik oziroma občasno tudi malo večji. Po globini, se pravi debelini ledu, imajo malo več kot Triglavski ledenik, pa ledenik pod skuto, ker jih redno Italijani merijo tudi z meritvami, ko malo kasneje povedla, z georadarjem, torej so malo debelejši. Vendar lahko rečemo, da to so bolj kot ne najbolj južni ledeniki Alp, jugovzhodni ledeniki Alp in potem so tudi tele ledeniki nekaj posebnega. Zdaj pa tule v bistvu najprej Triglavski ledenik, tule imamo posnetke laserskega skeniranja Slovenije z 2014, predtem smo mi še posebno lasersko skeniranje izvedli in hitro vidite, da v letu 2014 je bilo območje, tu je vrh Triglava, zelo zasneženo, predtem v septembru 2012 pa ne in sam ledenik, kar mi obravnavamo, sedaj še vedno kot ledenik je samo tukaj le notri, zelo majhen del, spravi približno pol do enega hektarja, odvisno od leta. Potem imamo še ledenik pod skuto. Tule so spet podatki laserskega skeniranja. Posnetek, ki je v bistvu se ima zahvaliti približno 200 metrih nižji nadmorske višini, kot kar Triglavski ledenik.
Zato je trenutno večji.
Ja, večji je.
Kar pravzaprav mene je nekoliko presenetilo, vsi govorimo o Triglavskem ledeniku, vsi poznamo Triglavski ledenik, ledenik pod skuto pa niti ne poznamo, pa je v resnici celo večji.
Ja, zdaj je večji, zato ker ga bolj ta krnica, v kateri se nahaja, ga bolj ščiti in v bistvu večino časa...
Senca.
Večino časa v letu je v senci in se ne topi toliko zelo, kot se Triglavski ledenik, na katerega kar pade nekaj sonca vsaj v juliju in avgustu in ga zato bolj taliko, kar tega pod skuto. Potem pa, kot smo omenili, sej ne rečemo, da si ga lastimo, ampak tukaj je slovenska meja, so tele kaninski ledeniki, se pravi vzhodni, zahodni, vršiški ledenik, pa še prestreneliški ledenik so bili nekoč ledeniki. Dan danes ostajata samo tale dva, vzhodni pa zahodni, vsi ostali so pa že zginili. Se pravi, da so se že stalili do konca, kar ostane na njihovem mestu so posamezna snežišča, ki se ohranijo eno leto ali pa dve mogoče.
Ledeniki pa so nastali vsi trije v mali ledeni dobi. To je obdobju med tisoč... mi boš pomagala?
Ja, med 1550 in 1850 letom.
To pomeni, da so pravzaprav nastali 300 let?
Ja, 300 let se je nabiralo veliko več snega na teh ledenikih in v bistvu se ni stalil. In zaradi tega se je ta akumulacija pač rasla in rasla. In najverjetneje so iz tega obdobja.
Kaj pravzaprav je značilno za malo ledeno dobo?
Ja, za malo ledeno dobo je značilno to, da so bile vse posod temperature poprečno za eno stopinjo, dolgoletno poprečje, za eno stopinjo nižje kot danes. In v bistvu je bilo takrat poprečno 15% več padavin, kot kar neko dolgoletno, 900-letno poprečje, ki so ga recimo merili na Antarktiki iz tega ledu. In kjer so ugotovili, koliko snega se v posameznem letu bistvu akumuliralo in potem so merili količine. In so ugotovili, da pred malo ledeno dobo je bilo padavin recimo od dolgoletnega, od 900-letnega poprečja za 10% manj, med malo ledeno dobo jih je bilo za enih 15% več, potem pa smo spet prišli na neko poprečje.
In za malo ledeno dobo je značilno tudi, da je bila lakota, ljudje niso imeli kaj za jesti, pravzaprav je ena stopinja, ampak v povprečju, naredila ogromno, ogromno razliko.
Točno to. Zdaj v bistvu mi tukaj govorimo, kaj na ledenik vplivala ta mala ledena doba, moramo pa se zavedati, da za povprečnega človeka je to bilo zelo hudo obdobje, ker takrat tudi niso imeli takih zalog hrane, ko jih imamo danes in v bistvu takrat ledeniki napredujejo, v bistvu dolge zime, mrzla, hladna poletja, mokra poletja, še posebej to, po posameznih letih je ves pridelek bil uničen zaradi poplav, zmrzali in v bistvu niso imeli kaj jesti. Najbolj se je to pokazalo ko imamo še sorazmerno veliko zapisov in v bistvu raznih evidenc, ki so jih raziskovalci potem kasneje še analizirali. V letu 1815 je v bistvu izbruhnul ledenik Tambora, ki je potem... Vulkan Tambora. Pred njim je izbruhnul še en vulkan, ki niti raziskovalci ne vejo, kje je bil iz teh zapisov v ledenikih na Antarktiki, pa vejo, da je bil. Se pravi, da so se usedli te delci, ki so padli z raka in več žvepla. In v bistvu takrat je za ene tri leta bilo zelo hladno in splošna lakota. In je znano kot leto 1815-1818 kot leto brez poletja, ki je v bistvu v celi Evropi povzročilo, da so bili ljudje lačni. V Švici so imeli negativni naravni prirastek ljudi, takrat izjemoma, kasneje ga ni bilo več, v bistvu ljudje niso imeli kaj jesti. Tudi pri nas imamo zapise iz Solčavskega. Robanov Joža je med zgodbicami, ki jih je popisoval, kako je se včasih živelo, kako so pastirci pasli živino. Zapisal tudi zgodbo, ki je slišal o svojem dedu, da ko se je njegov ded rodil leta 1810, to je celo zapisano v njegovi zgodbici, da je bila tako huda lakota, da ljudje niso imeli kaj jesti in so mogli so živino poklad in da v bistvu so hodili na Koroško, ker takrat je Logarska dolina oziroma to Solčavsko bilo povezano s Koroškim, ne dol z, se pravi s Celjskim, zaradi tega, ker si mogel Savinjo, bi mogel enih 36-krat prebrest, preden bi prišel do prvih naselj in so hodili na Koroško in piše tam v tisti njegovi zgodbice, da njegov, od njega njegovega deda, oče, šel na Koroško iskat hrano, da bi preskrbel svojo družino in da je ugotovil, da tudi tam so ljudje tako lačni, da mu nihče ni mogel ničesar prodati. In da je to bila taka huda lakota, da so ljudje od lakote tudi pri nas umirali. Se pravi, tudi pri nas imamo zapise, ki nam kažejo, da tudi pri nas so bili ljudje lačni, zaradi tega, ker je bila temperatura nižja, daljše so bile zime, kot smo rekli, poleti so bile zmrzali, in stvari niso mogli uspevati in niso imeli kje zajesti.
In obenem je bil to čas, ko je nastal ledenik, zdaj se moramo vrniti ja, k ledeniku.
Ja, edino eno stvar, co bi še omenila, da so nemški raziskovalci ugotovili, v bistvu so statistično dokazali iz nekih urbarjev, da za velike selitve, prve velike selitve v Ameriko je zelo pomembno tudi vplivala ta zadnji sunek male ledene dobe, da lahko korelirajo večji, prvi večji naval selitev v Ameriko z tem s to malo ledeno domo, s koncem male ledene dobe. Tako da stvar ni bila samo pomembna za naše ledenike, ampak je bila zelo huda za takrat živeče ljudi.
Ja. Spravi, zdaj greva pa na ledenike.
Tole smo že v bistvu omenili. Ja, naši ledeniki nam omogočajo dolgoročno preučevanje nekih klimatskih sprememb in ko gremo preučevati, kako se ledeniki spreminjajo, ugotovimo, da se Triglavski ledenik, ledenik pod Skuto in telekaninski ledeniki podobno obnašajo, kot vsi ostali ledeniki v Alpah. Nekako lahko razpoznamo neka, recimo, daljša obdobja. Od 1850 do 1930 je obdobje nekega počasnega krčenja. Od 1930 do 1950 se pospešeno krčijo, potem pa od leta 1950 do leta 1983 v bistvu stagnirajo ledeniki ali pa celo rastejo. Se pravi, takrat smo imeli zadnjo obdobje nekih takih bolj obilnih zim, ki so omogočale, hladnih obilnih zim, ki so omogočale, da so ledeniki rasli. Po letu 1993 pa se ledeniki pospešeno krčijo. V zadnjem desetletju, rečemo od leta 2008 naprej, pa vsaj tele naši mali ledenički so se upočasnili, bolj ko ne zaradi tega, ker jim zdaj ta topografija, kjer so te ostanki ostali, ta senca omogoča, da se ohranjajo, pa tudi zaradi tega, ker kar naenkrat so se, bistvo so se pojavile zdaj kar nekaj zaporednih let, ko imamo večje število bolj takih obilnih padavin in v bistvu več snega dve zaporedni leti ostane. Če tega od leta 2008 naprej, zadnjih šest let, ne bi bilo takih obilnih let snega, se pravi obilnih padavin, na Triglavo in na Skuti bi verjetno naša dva ledenička že izginila, glede na koliko imamo mi v bistvu potencijala pod tem ledenikom, se pravi, koliko debela stane in kako hitro se
podatke
stalila.
Podatke ste dobili z merjanjem.
Ja.
Zdaj greva na merjenje. Tudi ti si veliko krat hodila, da Triglav in ta ledenik merila.
Ja, sem, ja.
Kako je to? Kako to poteka?
Ah, vedno je to neka taka živčna vojna, ali bomo prišli gor, ali bo vreme nas držalo, ali nas ne bo. To se treba zavedati, da tudi če vse splaniraš na koncu, nikoli ni tako, ker je to le visoko gorje in si zelo odvisen, sploh pri kakršnih koli snemanjih fotogrametričnih od tega, ali se bo glih takrat, ker si ti si naročil recimo helikopter, letalo, da bo prišlo snemati, ali se bojo prepeljali oblaki, ali se ne bojo, kaj boš lahko naredil.
Helikopter, jaz sem si pravzaprav predstavljala, da greste peš gor.
Veliko krat smo šli.
Oprema je veliko lažja, ja. Kot je bila včasih.
Veliko krat smo šli tudi peš gor, en parkrat smo se pa tudi pelali s kakim helikopterjem, zato ker smo v bistvu potem snemali iz roko ven iz helikopterja. Tako da obstajajo različne tehnike, kako lahko merimo ledenike, tako da bi jaz na hitrco jih v bistvu predstavljal vse.
Mogoče sam še za uvod poveva to, da je merjenje Triglavskega ledenika slovenska najdlje trajajoča znanstvena raziskava, kontinuirano poteka že 70 let. Evo, zdaj ti pa predajam besedo, da pravzaprav spoznamo vse te vrste merjenja.
Ja. Kolegi iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU so takoj po drugi svetovni vojni že leta 1946 se lotili meritev umikanja Triglavskega ledenika in ledenika pod skuto. Mi iz Geodetskega inštituta Slovenije smo se jim s fotogrametrično izmero pridružili in tahimetrično izmero pridružili v letu 1999. Predtem pa so oni večinoma počeli to, da so v bistvu na skale si narisali v posameznih letih takšne markacije, ki jih imamo tukajle. Aha, to se pa ne vidi.
Se ne vidi, ampak markacije,
se vidijo. Ja. In v bistvu so vsako leto od istih markacij merili, kako daleč nazaj z metrom, klasičnim metrom pa s kompasom, kako daleč nazaj se ledenik umaknil. In potem iz teh meritev lahko tudi rekonstruiraš, kje je bil rob ledenika. Take meritve so tudi najpogostejše meritve ledenikov po svetu, zaradi tega, ker so najbolj enostavne, lahko jih izvaja kdorkoli. Ne rabiš ti biti šolan geometer, geodet, da boš to izvedel. In veliko krat izvajajo v Avstriji in Italiji to prostovoljci nekih planinskih društev, glacioloških društev in na tak način merijo ledenike. Že nekatere že celo iz konca 19. stoletja nazaj jih merijo. Ne? Potem imamo pa, če gremo naprej na bolj geodetske metode izmere, prva je klasična tahimetrična izmera, se pravi, to je tako, kot je včasih prišel geometer ali pa geodet na vašo parcelo zmeru, to je ta zgornja slikca.
Ja, pravzaprav potem vas najbolj poznamo po tem inštrumentu.
Po tem inštrumentu, točno to. Zadnjih 20 let pa nekako se vse bolj prihaja v spredje, GPS izmera, po domače je rečemo, oziroma globalni navigacijski satelitski sistemi, kjer postavimo GPS inštrument, ki nekaj časa meri in potem iz tega dobimo podatke, ki jih uporabljamo na enak način kot s tahimetrično izmero. Pri tahimetriji se je v bistvu merilo kote pa razdalje in potem iz tega zračunalo lokacije točk, oziroma se je še danes izračuna. Za katero metodo se bomo odločili, pa odvisno od tega, koliko časa imamo na razpolago in kaj merimo. Ne? In potem so pa še metode, ki omogočajo, da naknadno izmerimo stvari, ki bi se lahko mogoče čez nekaj časa spomnili, da jih nismo na terenu izmerili. To je pa fotogrametrija, terestrična ali pa aero, se pravi, ali z letala, helikopterja ali pa iz tal poslikamo nek objekt in ga zorientiramo v prostoru in potem iz njega lahko izmerimo 3D koordinate tistih detajlov, ki jih merimo. Tako da tole so recimo neke oslonilne točke, ki smo jih uporabljali za fotogrametrično izmero.
Zanimivo pa je, da pravzaprav ni dovoljeno več na Triglavski ledenik risati markacije, da ste lahko to snemali in da ste imeli neke oporne točke.
Ja, ker je v bistvu to Triglavski narodni park, tam v bistvu ne smeš nič druga delati, kot tist, kar je dovoljeno, se pravi, planinska društva lahko rišajo markacije.
Zelo malo,
ja, kaj druga se pa ne sme. Tako da ponavadi, če smo mogli kako stvar narisati, kot vidite tam pri tistem GNSS izmeri iz 2015, smo uporabili neke take neobstojne barve, ki so se hitro razbarvale in so odtekle na tla, da se jih je videlo potem iz posnetkov narejenih z letala. Danes pa v bistvu prihajajo v spredje poleg fotogrametrije, ki je zelo stara metoda izmere, kar bomo malo kasneje še videli, tudi lasersko skeniranje oziroma LIDAR se veliko krat uporablja, v bistvu je to sinonim za metodo izmere, kjer v bistvu pošljemo žarek laserski v valovni dolžini 1064 nanometrov ali pa 1550 nanometrov in se ta odbije od terena in dobimo njegov odboj na samemu sprejemniku. Je zelo fina stvar, zaradi tega, ker ne rabimo nič na roke meriti, nič ne dobimo šuma, v bistvu dobimo takoj direktne meritve, vendar pa stvari, kot so ledeniki, delajo probleme, ker so podobne vodi in od vode se te valovne dolžine ne odbijajo. Tako da tukaj imamo recimo primer ortofota, na katerega so položene laserske točke odboji, kjer vidimo, da tukaj, ki je bilo sonce v času snemanja, v bistvu nismo dobili skoraj nobenega odboja, v senci smo ga dobili, ker se je odbilo od snega. Tam, kjer je bila pa v bistvu sneg se je talil in je v bistvu bil, lahko mu rečemo, voda, pa nič kaj ne dobimo. Vendar lasersko skeniranje da zelo goste oblake točk, s katerih lahko potem delamo ene take fine analize, debeline ledenikov. Tukaj je primer iz maja do septembra 2012, ko smo dve snemanje izvedli, koliko je bila debelina konec redilne dobe, se pravi, ko ledenik ima največ snega na sebi in potem talilne dobe v septembru, ko ima najmanj. In vidimo, na Triglavskem ledeniku se v eni sezoni nabere približno 6 metrov snega, tam, kjer je najdebelejši, na ledeniku pod skuto pa še več, se ga tudi do 14 metrov nabere direkt pod skalami, se pravi v tem območju tule noter. To nam tudi takoj potrjuje, zakaj ledenik pod skuto še vedno večji, zaradi tega, ker dobi v bistvu več akumulacije čez zimo, kot Triglavski ledenik, kljub temu, da je na nižji lokaciji, ne? Na nižji nadmorski višini. Potem pa ledenike lahko merimo še z geofizikalnimi metodami izmere, kjer bom omenila sam tale georadar, kjer v bistvu točkovno lahko merimo odboje radarskih žarkov, ki grejo skozi kamenino oziroma tudi skozi sneg in v bistvu pa rabimo, pri taki izmeri vedno rabimo kakega geodeta zraven, zato da nam te lokacije georadarja pomeri, da lahko potem primerjave delamo. Se pravi, tudi tu nas rabijo, ne morejo geofiziki sami brez nas kaj narediti. In ta metoda je v bistvu na Triglavskem ledeniku bila uporabljena dvakrat, na katerem na zadnje v letu 2013, kjer se je v bistvu izmerilo debelino firna, se pravi snega iz preteklih zim, ter samega ledu, to je tale notranji del, koliko ga je samo še ostalo. Zelo pomembna stvar pri večjih ledenikih je tudi to, da v bistvu ne ugotavljamo samo volumna od volumenskih sprememb ali pa debelinskih sprememb, ampak se ukvarjamo tudi z maso, kako se je masa spreminjala. Pri našem je sorazmerno enostavno, ker predpostavimo, da ima isto gostoto. Pri večjih ledenikih moramo pa upoštevati, koliko se je tistega firna stalilo, koliko se je ledu in različnih plasti ledenika, koliko se je stalilo in koliko je v bistvu vode odteklo. Imamo pa, omenila bi še samo tele bolj satelitske, še satelitsko daljinsko zaznavanje, saj z temi prosto dostopnimi satelitskimi senzori z 10-metrsko resolucijo Copernicus lahko tudi spremljamo, ki jih imamo na razpolago za ston, približno enkrat na 14 dni preletijo cel svet oziroma Evropo vsaj, bi lahko tudi delali dolgoročne analize, kako ledeniki se redijo in talijo in kaj podobnega. Samo obode, ker je v bistvu to enodimenzionalno. Tlele na satelitih se ne bi preveč ustavljala.
Treba se ustaviti mogoče malo dlje časa na tem, kako lahko iz starih zemljevidov in razglednic dobite podatke, ki so pravzaprav, kaj lahko rečem, realni, pravi.
Ja, to je bil pa poseben izziv, zato na tem našem Triglavskem ledeniku, kjer vemo, da je to na vrhu Triglava, kjer je veliko ljudi že hodilo na njega, vedno je bil simbol slovenstva in so ga ljudje risali, fotografirali, na razglednicah so ga imeli in imamo mi, za razliko od kakih drugih ledenikov po Avstriji, imamo zelo veliko arhivskih materialov, ki se jih pa da nekako obdelati in iz tega smo v bistvu mi na Geodetskem inštitutu pričeli razvijati metodologijo, kako z pomočjo nekega digitalnega modela reljefa današnjega stanja pač zorientirati te stare posnetke in iz njih dobiti približne 3D obode ledenikov, ledenika, zato da lahko primerjamo, kako je v bistvu ledenik se manjšal skozi čas. Kot smo prej rekli, od leta 1946 naprej imamo meritve, vendar tudi ne geodetskih vsako leto. Imamo pa zato fotografije do recimo 1880 leta nazaj in lahko v bistvu sledimo samemu ledeniku. In tudi neke stare karte, vendar te so potem bolj redke. Tale nekako prva karta Triglavskega ledenika, oziroma to je druga vojaška izmera Avstro-Ogrske, ki je bila izvedena za območje Kranjske od 1806. do 1869. Se pravi, takrat enkrat so tudi ledenik nekako izmerili in narisali na karto. Vendar karta nikoli ni realno stanje, sama razglednica pa prikazuje realno stanje in se v bistvu lahko mi zanašamo na te podatke. Vmes bi zdaj skočili še malo, kako pa merijo druge ledenike, oziroma kako dolgo so jih merili. Potem pa gremo nazaj, kako te stare razglednice, oziroma stare posnetke obdelati in zakaj, kako smo jih mi obdelali na Triglavskem ledeniku. Se pravi, sami ledeniki, prve meritve ledenikov lahko tudi kar našo bližnji ledenik, mal večji dolinski ledenik, se pravi, to je tak ledenik, ki teče po dolini in ima res ta ledeniški jezik, dolg ledeniški jezik in v bistvu večje hitrosti premikanja, kjer lahko govorimo občasno tudi o parih metrih na dan premikanja, kako hitro se ledenik teče. Imamo pastirco na Grossglocknerju, do katere pridete čisto lepo z avtom. In v bistvu...
ti priporočaš za en tak nedeljski izlet,
ja.
Zdaj le poleti, ko bo vročina.
Točno to, se mal ljudje ohladimo, tam lahko mal hranite svizce, grete do table, kjer kaže vašo letnico rojstva in pogledate, do kam je segal ledenik. Točno to. In se potem človek kar zamisli, koliko ga je že izginilo v tem času. Nekje v letu 2002, se pravi že dobrih 20 let nazaj, je bil dolg 8 km, danes pa recimo ene 3 km manj. Ne? In v bistvu na tej pastirci so začeli prve redne meritve z merskim trakom, ki sem jim prej omenila, da smo jih leta 1946 začeli izvajati tudi na naših ledenikih, so jih kolegi začeli izvajati, so začeli že 1878. leta z izmero. Zavedati se moramo, da se nismo mi kot znanstveniki po drugi svetovni vojni šele začeli ugotavljati, da ledeniki izginjajo. To so ugotavljali že takrat na prelomu stoletja. V bistvu bom kar tlele pošla naprej. Že kolega Marinelli, Olinto Marinelli, je leta 1900...
Kolega?
Geodet je bil. No, ni glih kolega. Geodet, fotogrameter, zato mu rečem kolega, ker jaz sem tudi fotogrameter, je že takrat leta 1909, ko je napisal članek, 1908 je pa meril s fototeodolitom kaninske ledenike. Je napisal v članku na koncu, da se bodo ledeniki zelo verjetno, zelo kmalo stalili, glede na to, kako hitro se talijo danes. Oziroma zadnjih 15 let, koliko je on takrat opazoval ta kaninski ledenik in ga meril. Se pravi, že pred 100 leti so raziskovalci, ki so merili te stvari, ugotavljali, da ledeniki izginjajo in da jih je zato potrebno meriti. Tukaj je še ena zanimiva fotografija teh kaninskih ledenikov, kjer smo mi iz slovenskega arhiva, se pravi iz posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije, kjer imamo od leta približno 75 naprej na 3 leta fotografirano celotno Slovenijo z fotogrametričnim fotogrametrijo velikega formata in v bistvu so vedno te posnetki malo gledajo čez meja, zato da jih lahko ti lepo zorientiraš in v bistvu, ko smo gledali v arhivih, smo odkrili, da tudi te, zato ker so streljali čez mejo, so te ledeniki na nekaterih posnetkih posneti in smo na tem starem posnetku iz leta 1976 našli 1976 našli, da so na prestreneliškem ledeniku prečne razpoke. S kolegi Italijani, ki smo takrat sodelovali, so bili zelo navdušeni, da smo to našli, ker tudi s tem smo mi njim rešili problem, ki smo ga tudi sami imamo večkrat, ko pridemo v tujino, da smo rekli, tudi ta ledenik se je premikal. In so imeli potrdilo, tudi to je bil ledenik, to ni bilo snežišče, to je bil ledenik in v bistvu mi, ki jih merimo, hočemo, da so to ledeniki, ostanki ledenikov, rečemo temu tako. Da ne bomo kar naenkrat prispeli v snežišča, kar bi jih mogli bolj fair bi bilo, da bi jih imenovali, da so snežišča ostanki, ampak glede na to, da so zgodovinsko ledeniki, govorimo o ledenikih. Sosedi pač merijo tukaj le par dejstev, ne bom podrobno šla v njih. V Avstriji in Italiji imajo približno vsak po
100
več 100 ledenikov, vendar se moramo zavedati, da vseh ne merijo geodetsko. Večino teh ledenikov merijo prostovoljci z metrom in kompasom od tistih kontrolnih točk, tako kot so se prve meritve izvajale na Triglavskem.
Bi verjetno bilo enako pri nas, če bi jih imeli več.
Ja, verjetno bi bilo enako pri nas, če bi jih imeli več. Zdaj imamo samo dva in to pa lahko nekako skoordiniramo, da jih gremo meriti. Na približno manjšem številu ledenikov pa uporabljajo druge, se pravi geodetske metode, ki sem jih prej predstavila, tudi tahimetrijo, se pravi fotogrametrijo, lasersko skeniranje in druge analize, ki jih izvajajo. Zdaj bomo pa šli bolj ko ne v teh, kako iz arhivskih posnetkov dobiti podatke, ki jih lahko uporabimo. Tlele je posnetek Triglavskega ledenika iz leta približno verjetno iz leta 1887-1889 nekje, se pravi, ledenik je bil še zelo velik. In takoj, ko imamo eno tako staro razglednico, mene kar zaskrbijo prsti, da je treba to čim prej zorientirati in dobiti podatke ven iz njih, da lahko rečemo, aha, če ne druga, bomo dobili tale zgornji rob ledenika, kjer bomo lahko rekli, aha, debelina ledenika na zgornjem robu ledenikov je bila pač tok pa tok debelejša, kot je danes.
In kako to narediš?
Ja, in to naredimo pa tako, da v bistvu, kot sem že omenila, sama motivacija so bili tele posnetki. In posnetki za Triglavski ledenik, kot smo omenili, imamo še iz Kugijevih knjig, narejene posnetke pred letom 1928, različni posnetki narejeni pred letom 1976, ki so ga geografi delali vsako leto, ko so hodili to z metrom meriti, so naredili tudi posnetek ledenika, oziroma večini let, potem so pa za letom 1976 kupili poseben fotoaparat panoramski, s katerim vsak mesec od takrat naprej fotografirajo ledenik iz dveh točk in v bistvu osnovni namen, zakaj smo mi to metodo razvijali, so bili glih te posnetki horizont, kako bi jih mi orientirali in z njih čim več dobili, zato ker je taka gosta časovna vrsta, dolga, veliko podatkov za vsak mesec od leta 1976 naprej. Ko smo metodo razvili, smo v bistvu najprej uporabili za Triglavski ledenik, potem smo uporabili še za Kaninske ledenike, smo pa v letu 2012 se lotili tudi ene posebne akcije, ki smo preučevali, kako daleč so segale poplave in smo to metodo tudi za orientacijo tistih posnetkov uporabili. Zdaj pa v bistvu na kratko bom jaz tole predstavila, kako se to dela, oziroma najprej te posnetke horizont. Kot smo že omenili, v bistvu dobimo na dveh takelih palcah, tisti, ki so taki šli gor na Triglav, jih bote hitro opazili, ena je na poti na vrh Triglava, oziroma mičkan stran, tako da moraš malo pogledati, jo najdeš, druga je pa gor na vrh nad Kredrco, mal pod tisto vetrovno rožo dol, se tudi da najti in v bistvu meteorologi so v kakršnekoli vremenu so šli in s tem fotoaparatom, ki so ga stalno imeli gor na Kredrci, na koči, so ga postavili na ta podstavek in fotografirali ledenik iz dveh stojišč. Tale fotoaparat je tak specialen, zelo zanimiv, težek za kalibracijo, zaradi tega, ker ima v bistvu se film se je napel na cilinder in v bistvu dobimo zelo velike distorzije, kar pri kakršnikoli fotogrametrični obdelavi nam dela probleme. In to smo mogli najprej rešiti te probleme, se pravi, da smo iz originalnih posnetkov, to je testno polje na Univerzi na Dunaju, ki smo šli ga fotografirati, da smo lahko fotoaparat kalibrirali. In tole je v bistvu original posnetka, na katerem na začetku nič ne veš, da ti kaj manjka, oziroma da so kake stvari preveč prevelike zaradi distorzij. Ko pa to odstraniš distorzije, potem, ko si naredil kalibracijo, vidimo, da dobimo ravne linije, oziroma tule vidimo, da se nam tudi sam ledenik zmanjša, ampak če bomo s to fotografijo karkoli delali na tej, bomo dobili realne ocene oboda ledenika, na originalni pa ne, ker so prevelike distorzije noter. Tako da, ko smo to rešili, smo se potem lotili te interaktivne metode orientacije, kjer imamo, poenostavljeno povedano, imamo fotografijo, na kateri je recimo kocka in potem imamo digitalni model reljefa, to so v bistvu točke, ki so postavljene v celice, ki so lahko različno velike, to so recimo, danes govorimo o DMR-ju z velikostjo celice 5 metrov krat 5 metrov.
DMR, digitalni model reljefa.
Ja, digitalni model reljefa. Liderski nam je dal digitalni model reljefa z metrsko celico, se pravi, da imamo zelo natančno popisane višine in lokacije, kje so določene višine in ko to v bistvu vrtimo, ta naš digitalni model reljefa, to vidimo tu spodaj, vrtimo ga toliko časa, da sama projekcija na fotografijo se ujema z vsebino na fotografiji in dokler naš kvadratek ne izgleda kot kvadratek, nismo zadovoljni in to počnemo interaktivno. in interaktivno v bistvu spreminjamo lokacijo fotoaparata, same orientacije, se pravi, kako je fotoaparat bil v času snemanja zasukan in kakšno je bilo merilo posnetka, zato ker vsak posnetek je, te horizontovi sicer so z istih stojišč, ampak vse ostale, ki smo jih pa potem kasneje, so pa vsak z drugega stojišča in so v drugih merilih. In v bistvu potem dobimo rezultat, ko se digitalni model reljefa ujema s fotografijo in potem lahko tudi po teh točkah merimo sam obod ledenika. Zato, ker predpostavimo, da teren, se pravi okolica ledenika, se v tem času od prve fotografije do danes ni bistveno spremenila. Če bi vmes prišlo do nekih hudih plazov, do nekih hudih podorov, potresov, kaj takega, tega ne bi mogli početi, ampak v našem primeru lahko rečemo, ker takih stvari na teh dveh ledenikih v tem času ni bilo. Potem, ko smo se pa lotevali še starejših fotografij, tule v bistvu so kaninski ledeniki, smo prišli pa do problema tega, da tudi v bistvu z enega posnetka kalibracije ne moramo narediti in bo je potrebno v sami te interaktivni orientaciji upoštevati tudi, da lahko nekako ročno, se pravi enako kot prej si spreminjal orientacijske kote, merilo, da tudi ročno spreminjaš parametre distorzije, da se ti čim bolj prilega, kot vidimo zgoraj, se ne prilega, tle na robu fotografije, tle nas je zelo zanimalo na robu fotografije, kaj se s tem zahodnim kaninskim ledenikom dogaja in smo v bistvu potem distorzijo tog časa spreminjali, da smo rekli vsaj do tukile pa zdaj pravilno, ker se ujema z vrhovi, tukaj pa tudi še vedno odleti, ker ne moramo toliko zelo zmodelirati, kake so bile v resnici distorzije na samem posnetku, ker nimamo starega fotoaparata. Imamo tudi pri tej metodi problem zastrte vsebine, se pravi nekje neke stvari sigurno niso bile posnete, vendar moramo reči, da to ni geodetska natančnost, da pri tej metodi izmere v bistvu mi, karkoli bomo dobili, to bo uporabno. Se pravi, karkoli bomo mi dobili, kakršnekoli tudi, če so metrske napake samega oboda ledenika, je to veliko več kot tist, da nismo vedeli, kak je obod ledenika. Se pravi, nam vse prav pride, se pravi, da lahko potem rečemo, aha, tukaj pa predpostavljamo, da kljub temu, da je v senci, recimo ta kaninski ledenik bil, se ledenik je pa tam tudi verjetno takrat bil in ga v bistvu podaljšamo. Se pravi, nismo ga izmerili, ga nekako interpoliramo do tja, kjer predpostavljamo, da je bil. Pri tej metodi moramo kdaj tudi take bližnjice usekati, zato da lahko vse zmerimo, rečemo temu tako iz starih posnetkov.
Bova zdaj pravzaprav prišli do končnega rezultata vseh teh vaših izmer.
Ja.
In sicer ste naredili pravzaprav en tak filmček, lahko rečeva,
ja,
kako se je Triglavski ledenik skozi čas spreminjal.
Ja.
Lahko mogoče malo komentiraš med tem, ko ga gledamo?
Ja, čakaj, da ga najdem. Tlele noter so v bistvu zloženi vse izmere od starih kart. To je še iz te, ki sem jo prej omenjala, iz karte.
Mogoče kar zavrtiva?
Ja, z te karte, še stare topografske karte, še iz Avstro-Ogrske. Potem iz prvih razglednic, z Kugijevih knjig so tele do 1934. leta. Potem iz starih posnetkov, ki jih hranijo v arhivu od Geografskega inštituta Antona Melika. Potem pa pridemo nekje tukile v letu 1976 do pravih meritev. Oziroma prva meritev geodetska je bila na Triglavskem ledeniku izvedena v letu 1952, potem pa vmeša fotografije, iz fotografij so bile izvrednoteni obodi ledenika in tukaj na koncu pridemo tudi do, recimo temu tako, rasti ledenika, kar ni realno, ampak mi smo se recimo enih dobrih 10 let nazaj skupaj z geografijo odločili, da takrat, ko je ledenik čist pokrit, pač ne moramo zmeriti, koliko je bil ledenik od spodi, lahko rečemo, predpostavimo, da je toliko veliko je bil prejšnjo leto, ampak smo pa rekli, dajmo pa vse en zmer celotno snežišče, če že merimo to stvar.
Ampak ledenik se je zelo zmanjšal, meni ja. Se je v mestem okrog leta 2000 zdelo, da bo pravzaprav že izginil.
Ja, ja. Takrat, jaz se še prav spomnim, ko sem jaz začela kot študentka, takrat, ko smo šli prvič na Triglavski ledenik, pa smo spraševali geografe, ja, koliko časa pa mislite, da bo to še trajalo, pa so rekli, ja, mogoče, da bo zdržal še 10 let, ne. To je bilo leta 1999. No, zdaj smo leta 1918, pa ledenik še kar malo vztraja, tako da...
Se pravi, so se vaši kolegi, tudi tisti iz leta 1908, nekoliko zmotili,
ja,
hvala Bogu in še
hvala Bogu. In tudi mi se malo motimo, tako da upamo, da še nekaj časa bo ostal, da ga bomo še lahko preučevali.
Vse, kar zapravo še moramo povedati za konec, pa je, kaj nam proučevanje ledenikov pove.
Ja.
Zakaj pravzaprav to počnete? Zate lahko rečem, ker te neskončno veseli, ampak to ni samo to, iz tega tudi marsikaj koristnega izvemo.
Ja, v bistvu so ledeniki en tak mali laboratorij, v katerem ugotovimo, kako globalna klima vpliva tudi na nas. Se pravi, da mi sami lahko te dolgoročne trende preučujemo s primerjavo, tukaj v bistvu imamo, kako je ledenik se manjšal. Tukaj lahko vidimo, kako smo zgornji rob ledenika merili iz teh starih razglednic, višina, zgornje, poprečna višina tega zgornjega roba in smo v bistvu potem to primerjali z debelino snega v juniju na Kredarici in ugotovili korelacijo in iz tega ugotovili, kaj je tisto, ki najbolj vpliva na samo rast oziroma zmanjševanje ledenika. Večinoma najbolj vpliva ta debelina snega v juniju in kakšna je bila poletna poprečna temperatura. Ne?
Imamo pravzaprav srečo, da je Triglavski ledenik neposredno v neposredni bližini meteorološke postaje, kar pomeni, da imamo meritev ledenika in temperaturo in debelino snežne odeje. Se pravi, tri podatke, s katerimi lahko pravzaprav dobite najboljše podatke potem naprej.
Točno to. To v bistvu je stvar, ki tudi v tujini jo veliko krat nimajo, morajo posebne meteorološke postaje postaviti. Pri nas imamo pa to k sreči, ker je meteorološka postaja tam zraven, imamo že zelo dolg niz podatkov, vsaj po drugi svetovni vojni se v bistvu lahko direktno kolerirajo te podatki, ne rabimo začenja, tako kot večina tujih raziskovalcev začenja z nekimi interpoliranimi, izračunanimi poprečji iz okolic, meteorološkimi poprečji mi lahko direktno štartamo z meritvami, se pravi meteorološkimi meritvami in potem deramo korelacije. Torej, v bistvu naš ledenik je poleg tega, da je lep in lepa naravna dediščina, tudi naš laboratorij za preučevanje klimatskih sprememb, ki se dogajajo na našem območju, da lahko ugotovimo in smo ugotovili, da se v bistvu se je manjšal enako kot drugi ledeniki, kar pomeni, da v bistvu ima ta globalna klima enako vpliva tudi na nas, kljub temu, da imamo neke lokalne specifike, ampak te dolgoročni trendi so enaki za druge alpske ledenike kot naš ledenik. Potem tule še pa prikaz, kako se je ledenik tanjšal v posameznih letih, leta 52, ki gremo iz približno 32 metrov debeline glede na leto 2012 in potem leta 75, to smo v bistvu iz cikličnih aerofotografij naredili 3D modele, se pravi digitalne modele reliefa in potem smo to primerjali. V letu 92 je v bistvu spet bilo ciklično aerofotografiranje, 2001 se ga je izmerilo, 2005 se ga je fotografiralo, 2014 pa je bil lasersko poskeniran. V letu 2005 je bil skoraj enak kot v letu 2012, ki je bil osnova za tele skice. V letu 2014 je pa spet narastu, se pravi debelina se dokaj hitro, če je nekaj ugodnih zim, kot sem prej omenila, od leta 2008 do leta 2014 je bilo kar nekaj ugodnih zim, se je ledenik v bistvu tok materijala se je nasulo v to kotanjo, da je bil podoben kot leta, da je bila debelina podobna kot v letu 2001, s tem, da je v letu 2001 na zgornjem robu bil še malo debelejši.
Veš, kaj bi bilo še moje zadnje vprašanje zate? Glede na to, da je marsikdo do zdaj že napovedoval, kaj bo z ledeniki, dokdaj bojo. Si upaš ti napovedati, dokdaj bomo imeli Triglavski ledenik in dokdaj bomo imeli ledenik pod skuto. In mogoče celo to, katerega bomo imeli dlje.
Najdlje bomo verjetno imeli ledenik pod skuto.
Ker je v senci.
Ker je v senci.
In velikokrat prekrit s kamenjem, izolativno deluje.
Ja.
Kaj pa recimo, dokdaj?
To pa si ne upam povedati. Jaz si samo želim, da bi bil čim dlje, da bomo mi še čim dlje imeli delo.
In to je sicer delo, ki te veseli. Delo boste imeli še vedno veliko.
Točno to, da bomo imeli še tako zanimivo stvarco, ki jo lahko preučujemo. Če ne druga, da imamo tudi mi nekaj, da našim otrokom pokažemo, če v hribe pelemo, to pa je ledenik. Včasih so po njem smučali pred 50 leti, danes ne več, še poleti in v bistvu ni treba iti v Avstrijo ali pa nekam pokazati teh večjih ledenikov, ampak lahko rečeš, tudi mi imamo ledenike.
Ja. Zato in tako kot je naša država mala, imamo tudi dva mala ledenika,
točno
za
to.
Katere marsikdo pravi, da več niso, ampak mi se držimo tega, da so.
Da so, vsaj zgodovinsko, ker so se nekoč premikali, so, vsaj tako jaz trdim.
Prav, potem se ti bom zaenkrat najlepše zahvalila.